Radyosunun eterinde. İşte
sonra. En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz belə adlanır. Vahid namizəd gəlsin, gəlməsin. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gələcəyi və ya gəlməyəcəyi halda təşkilatın atacağı addımlar barədə Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov danışacaqlar. Qeyd edim ki, qonaqların hər ikisi Milli Şuranın üzvləridir. İkinci saatdə isə banklardan asılı insanların problemləri haqqında danışacağıq. İqtisadçı ekspert Samir Əliyev bankların kredit siyasəti haqqında fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türkzadda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi canlı izləyə bilərsiniz. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hortbörd peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Və Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Arif bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Həsən Kərimov isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə. Prodüserimiz indi onunla əlaqə yaratmağa çalışacaq. Bir məlumat yayılıb. İki gündür Arif bəy, yəqin ki, siz də izləyirsiniz bu məlumatları sosial şəbəkələrdə və bununla bağlı bu məlumat böyük əks-səda doğurub. Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovun iyulun 31-də Bakıya dönməsi ilə bağlı gözlənilən səfər təxirə düşə bilər. Bu barədə Milli Şura sədrinin icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov Azadlıq Radiosuna danışıb. O bilir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığından imtinası ilə bağlı ərizəsinə hələ cavab verilməyib. Vətəndaşlıqla bağlı sənədlər vacibdir. Rüstəm müəllim Bakıya qayıdandan sonra Azərbaycan hakimiyyəti hansısa qondarma ittihamlarla ona cinayət işi qaldıra bilər. Bu zaman onun ölkədən çıxmasına süni maneələr yaradıla bilər. Rusiya qanunvericiliyinə görə bu prosedurda şəxsən fiziki iştirak lazımdır. Vəkilə etibarnamə verməklə iş bitmir. Biz Rüstəm müəllim İyulun 30-da Tbilisi'de görüşecek. Tbilisi Milli Şuranın komissiya sədrləri, quruma daxil olan partiyaların təmsilçiləri gecək və orada bütün məsələləri müzakirə edəcək və bildiyimizə görə artıq yol hazırlıqları görülür. Arif bəy, nə fikirləşirsiniz? Rüstəm bəyin gəlməsinə imkan yaradılacaq mı?
Rüstəm İbrahimbəyov bildirmişdi ki, bu ayın sonunda Bakıya qayıdacaq və uzağı avqust ayının ikisində Bakı şəhərində olacaq. Ancaq hər şeydən göründüyü kimi Xüsusilə Rusiya hakimiyyətinin bürokratik sistemi onun Azərbaycana qayıdışına maneçilik törədir və bu məsələlərlə əlaqədar irəli sürülən argumentləri mən ciddi argumentlər hesab edirəm. Ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda bu məsələlər həll olunacaq və Rüstəm İbrahim bəyov nəhayət Bakıya gələcək.
Həsən Kərimov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Həsən bəy. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir bəy.
Həsən bəy, siz nə düşünürsünüz? Rüstəm bəyin gəlməsinə şərait yaradılacaqmı? İmkan veriləcəkmi?
Yəni iqtidar əslində istəməzdi ki, Rüstəm İbrahimbayov Azərbaycana dönsün və bütün fəaliyyətini son illər Rüstəm İbrahimbayovun Bakıya dönməməsinə yəni yönəldibdi. Ona görə müəyyən uydurma ittihamlar rəvi sürməklə məşğuldur. Bilirsiniz ki, onun vaxtı ilə işlədiyi təşkilata qarşı hər hansı müəyyən bir araşdırmalara başlayıblar və buna çalışır. Ancaq artıq zaman o zaman deyir, Rüstəm İbrahimbayovun Azərbaycanda kifayət qədər yəni ki, onu gözləyən insanlar var. Azərbaycan seçicisi onu gözləyir. Rüstəm İbrahimbayovun artıq beynəlxalq aləmdə kifayət qədər nüfuzu var və onun Amerika və Avropaya səfərləri də göstərdi ki, Rüstəm İbrahimbayovun artıq Azərbaycana dönüşünə bu iqtidar mane ola bilməyəcəkdir. Və təbii çalışacaqlar. Ancaq mən əminəm ki, Rüstəm İbrahimbayov və Milli Şuranın birgə fəaliyyəti nəticəsində və Azərbaycan xalqının Rüstəm İbrahimbayova inamı Azərbaycan iqtidarını öz addımlarından geri çəkilməyə məcbur edəcəkdir və Rüstəm İbrahimbayov yaxın dövrlərdə, yəni Rusiya vətəndaşlığından imtina etdikdən sonra Azərbaycana dönüşü həyata keçiriləcəkdir.
Həsən bəy, nə düşünürsünüz? Bu səfərin, yəni Rüstəm İbrahimbayovun Azərbaycana gəlişinin, dönüşünün, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfərindən baş tutmasından sonra, yəni ondan sonra açıqlana bilərmi? Bəlkə ola bilsin ki, hansısa bir danışıqlarda onun Bakıya gəlməməsi də söz Türklər demiş konusu ola bilər.
Yəni bu Putinin Azərbaycana səfəri məlumdur ki, nə ilə bağlıdır. Mən elə gəlir ki, yəni ki, Azərbaycan iqtidarının Rusiya ilə kifayət qədər ilişkiləri var və son vaxtlar bu ilişkilər zəifləməyə başlayıbdır və Azərbaycan iqtidarı ilə Rusiya hakimiyyəti arasında ciddi problemlər yaşanır. Və təbii ki, İlham Əliyevin 2012-ci ildən sonra Putin prezident seçimlərindən sonra bir dəfə də olsun rəsmi görüşmələrinin olmaması Azərbaycan hakimiyyəti ilə Rusiya hakimiyyəti arasında bir soyuq münasibətlərdən xəbər verir. Ancaq mən elə gəlir ki, prezident seçkiləri Azərbaycanın daxili işidir. Prezidenti Azərbaycan xalqı seçir və Azərbaycan xalqının səsi ilə prezident seçilir və Azərbaycanda bugünkü Milli Şurada kimlərinsə gücünə arxalanmır, Azərbaycan xalqının səsinə arxalanır və ola bilsin ki, müəyyən ekspertlər və hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr yəni bugün Putinin Azərbaycana səfərini bu hakimiyyətə bir yəni bu hakimiyyəti dəstəkləmək mesajı kimi qarşılayırlar və bunlar əvvəlki seçki son sözü Azərbaycan xalqı deyəcək və bu Putinin Azərbaycana səfəri ilə və Rüstəm İbrahim bəyin Azərbaycana dönüşü arasında hər hansı bir paralellik görmürəm.
Buyurun Arif bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən hesab etmirəm ki, Rüstəm İbrahim bəyin Azərbaycana gəlişinin ləngiməsi, ona qarşı burada ittihamların irəli sürülməsi ilə və ya bəzi ekspertlərin dediyi kimi onun həbs olunması ehtimalları ilə bağlıdır. Çünki Rüstəm İbrahim bəy özü çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, o belə şeylərdən çəkinmir və öz iddiasını qoyub və bütün bu təhlükələrə baxmayaraq Azərbaycana gələrək burada seçki kampaniyası aparmaq və cəmiyyətə dəstək vermək, cəmiyyəti arxasınca aparmaq niyyətində olduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, onun Azərbaycana gəlməsi yolunda əsas maniyyə və başlıca maniyyə və çox güman ki, yeganə maniyyə hal-hazırda Rusiya vətəndaşlığından onun çıxarılması məsələsinə yaradılmış süni problemlərdir. Avqust ayında Vladimir Putinin Azərbaycana gəlişinin Azərbaycan üçün heç bir xeyri yoxdur. Nə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, nə Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu heç bir yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki biz bilirik ki, Rusiya Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin, bir hüquqi dövlətin qurulmasında maraqlı deyil və bu yolla Azərbaycanı daim öz nəzarəti altında saxlamağa çalışır. Eyni zamanda bu səfər yəqin ki, xeyli dərəcədə de, son dövrlerde Avropa ile Azerbaycan arasında bağlanan gaz müqavilələriyle bağlıdır. Çünkü Rusya Azerbaycanın, Türkmenistanın, ümumiyyətlə bu regionda olan dövlətlərin Avropa ile neft xüsusilə gaz müqavilələrinə həddən artıq həssas yanaşır. Ona göre de Putin'in səfərini bir tərəfdən onun Azerbaycandan Rusya üçün nəsə almaq istəkləriyle bağlamaq mümkündürsə, eyni zamanda yəqin ki Putin Azərbaycanda hakimiyyətin ömrünün daha 5 il uzadılması üçün hansısa garantiyalar almaq niyyətiyle Bakıya gəlir.
Əslində biz sabah bilinəcək ki bu səfər təxirə düşə bilər ya düşməyə bilər, amma biz ehtimallar barəsində də danışa bilərik. Arif bəy, sizcə Rüstəm İbrahimbəyov gəlməsə, gələ bilməsə nə olacaq?
Təbii ki, bu ən arzu olunmayan bir variantdır. Çünki Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi irəli sürülərkən də əsasən onun Azərbaycana gəlişi, Azərbaycanda seçki prosesində iştirakı, Azərbaycanda olan bir çox siyasi təşkilatlar, ictimai qüvvələr tərəfindən, ziyalılar tərəfindən bir lider kimi qəbul olunması, onun namizədliyi üzərində kompromislərin mümkün olması və digər amillər əsas götürülüb. Təbii ki, Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya gələ bilməyəcəksə, buna imkan verilməyəcəksə, onun prezidentliyə namizədliyi qeydə alınmayacaq və bu Azərbaycan cəmiyyətinə və Azərbaycan demokratik düşərgəsinə ciddi zərbə olacaq.
Həsən bəy, sizin düşüncələriniz alıq. Buyurun.
Buyurun bəy.
O sualı sizə vermək istəyirdim ki, əgər Rüstəm İbrahimbəyov gəlməsə, gələ bilməsə, yəni onu Azərbaycana buraxmasalar nə olacaq? Milli Şura hansı addımlar atacaq?
Yəni bunu bərbaşdan demək yəni tezdir. Yəni Milli Şura bu məsələni müzakirə eləməlidir və Milli Şura bugün bütün fəaliyyətini əslində Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana dönüşü və eyni zamanda onun Milli Şuranın vahid namizədi kimi qeydə alınmasına yönəldibdir. Ona görə bərbaşdan Milli Şuranı hər hansı bir qərar qəbul edəcəyini və hansı addımlar atacağını demək tezdir. Ancaq bir məsələ var ki, yəni Milli Şura bütün fəaliyyətini bu istiqamətə yönəltməlidir. Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana dönüşünə şərait yaradılmasına və eyni zamanda onun vahid namizəd kimi qeyd alınmasına bütün fəaliyyətini o istiqamətə yönəltməlidir. Bəri başdan Milli Şura hansı qərarları qəbul edəcək, Rüstəm İbrahimov Bakıya dönməsə və ya da onun vahid namizəd kimi qeyd alınması məsələsi həll olunmazsa, ondan sonra Milli Şura bu məsələni müzakirə edib vahid bir mövqeydən çıxış eləməlidir.
Amma mən sizin şəxsi mövqeyinizi almaq istəyirdim. Əgər gələ bilməsə, siz Milli Şura üzv olaraq nə təklif edəcəksiniz Milli Şuranın, yəni əməkdaşlarına?
Şəxsi mövqeyim bundan ibarət ki, Milli Şura bu xalq hərəkatına yəni ki, yaratmalıdır və bu istiqamətdə kütləvi aksiyalara başlamalıdır. Rüstəm İbrahimovun dönüşünü, Azərbaycana dönüşünü həll eləməlidir. Hər hansı söhbət, mən bilirəm ki, siz nəyə eyham vurursunuz ki, digər bir namizətdən söhbət, yəni Milli Şura yalnız Rüstəm İbrahimovun vahid namizət məsələsi uğrunda mübarizə aparmalıdır və nəticədə ümumi xalq hərəkatı elan olunmalıdır. Azərbaycan xalqının birgə fəaliyyəti, Azərbaycan xalqının təpkisi nəticəsində Rüstəm İbrahimovun Azərbaycana dönüşü həll edilməlidir.
Seçkidə iştirakın tərəfdarısınızmı əgər Rüstəm İbrahimov gəlməsin? Çünki baykot barəsində də fikirlər var.
Bilirsiniz, bu baykot müəyyən insanlar tərəfindən ortaya atılıb ki, hələ Milli Şurada baykot məsələsi müzakirə olunmuyordu. Bu müəyyən adamlar, müəyyən siyasi qüvvələr bu məsələni son vaxtlar gündəmə gətiriblər və bu məsələ hələ Milli Şurada baykot əhvariyyəti yox. Milli Şura Rüstəm İbrahimbəyovun vahid namizəd kimi qeydə alınmasına çalışır və bu istiqamətdə fəaliyyət görür. Hələlik baykotdan söhbət gedə bilməz.
Buyurun Arif bəy, sizin
bizim qəti əminliyimiz ondadır ki, istənilən halda siyasi qüvvələr seçkilərdə iştirak edərkən hansısa dəyişikliklərə nail ola bilirlər. Elə bizim özümüzün təcrübəmizdə bu dəfələrlə təsdiq olunub. Hal-hazırda Azərbaycanda elə bir siyasi situasiya mövcuddur ki, seçkiləri boykot yolu ilə Azərbaycan hakimiyyətini hansısa islahatlara getməyə məcbur etmək mümkün deyil. Elə ən yaxın dövrdə 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkiləri də bunu təsdiq etdi. Təəssüf ki, Azərbaycanda əslində nə yerli, nə də beynəlxalq ictimai rəylə hesablaşmayan bir avtoritar rejim mövcuddur və əgər Azərbaycan demokratik qüvvələri hansı səbəbdən olursa olsun seçkilərdə iştirak etməmək barədə qərar verəcəklərsə, bu təbii ki, ilk növbədə hakimiyyətin maraqlarına uyğun olacaq. Onlar sadəcə olaraq 2008-ci ildə olduğu kimi yenidən öz hakimiyyətini 5 il müddət müddətinə uzatmış olacaqlar. Ona görə də burada əsas alternativlərdən söhbət gedəndə Müsavat Partiyasının tələb etdiyi əsas təklif ondan ibarətdir ki, biz ilk növbədə Rüstəm İbrahim bəyovun Bakıya gəlməsinə nail olmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Şəxsən mənim qəti əminliyim var ki, əgər Rüstəm İbrahim bəyov Bakıya gələcəksə, onun prezidentliyə namizədliyi qeydə alınacaqsa, Azərbaycanda çox ciddi siyasi dəyişiklik baş verəcək. Azərbaycan cəmiyyəti fəallaşacaq, Azərbaycanın siyasi qüvvələri fəallaşacaq və ölkədə seçkilərə dək siyasi vəziyyəti əsaslı sürətdə dəyişdirmək mümkün olacaq. Ona görə təbii ki, biz ilk növbədə bu perspektiv üçün çalışırıq. Məhz buna görə də Müsavat Partiyası olaraq Milli Şuranın yaradılmasında həm iştirakçı, həm təşkilatçı kimi iştirak etmişik. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının bütün üzvləri Milli Şuranın prezidentliyə vahid namizədi kimi Rüstəm İbrahim bəyovun lehinə səs verib və biz hal-hazırda çalışırıq ki, həm yerli ictimai rəy, həm beynəlxalq ictimai rəy o istiqamətə köklənsin ki, Rüstəm İbrahim bəyovun Azərbaycana gələrək seçkilərdə iştirak etməsi 2013-cü il prezident seçkilərinin azad və ədalətliliyinin əsas şərti olsun. Ona görə də biz bu məsələləri müxtəlif siyasi qüvvələrlə həm yerli təşkilatlarla, həm beynəlxalq qurumlarla müzakirə edirik. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlərimizdə bu məsələnin Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı baxımından 2013-cü ilin seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi baxımından nə qədər əhəmiyyətli və həll edici olduğunu diqqətə çatdırırıq. Sabah Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Tbilisiyə yola düşür və orada yəqin ki, Rüstəm İbrahim Bəyovla görüşdə bu məsələlər ətrafında çox ciddi müzakirələr gedəcək və mən hesab edirəm ki, bu müddət ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxalifət qüvvələri, demokratik qüvvələr ən uğurlu qərarları, ən məqbul qərarları qəbul etmək üçün ümumi bir fikrə gəlməyə nail olacaqlar.
Kimlər gedəcək görüşdə? Məlumatınız varmı iştirak edəcək görüşdə?
Müsavat Partiyasından yalnız İsa Qəmbərin gedəcəyini bilirəm. Başqa partiyalardan kimlərin gedəcəyi barədə məlumatım yoxdur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası partiyasını kim təmsil edəcək? Həsən bəy?
Yəni bu saat rəyasət heyətinin toplantısı gedir artıq. Yəni rəyasət heyətində artıq bu məsələ müzakirə olunacaqdır və ondan sonra ümumi qərara gələcək ki, bilirsiniz ki, partiya sədrinin pasportu yoxdur, onun Azərbaycanı tərk eləmə imkanları məhduddur. Ona görə sədrin müavinlərindən biri yəqin ki, Əli bəyi bu görüşlərdə əvəz eləyəcək.
Arif bəy, bəzi fikirlər var cəmiyyətdə. Mən bu sualları da sizə verməliyəm, çünki aydınlatmaq lazımdır bu məsələləri. Həmin xəbər çıxandan bəri sosial şəbəkələrdə bu xəbərin ən çox sevinən tərəfi Müsavat Partiyası olduğu barədə yazılar gedir, fikirlər gedir. Bunlara münasibətiniz necədir?
Bu fikirlər əvvəla yanlışdır, ikincisi qərəzlidir. Çünki hesab edirəm ki, bu fikirləri deyənlərin, yazanların özləri də dediklərinə inanmırlar. Çünki əgər Müsavat Partiyası Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyini dəstəkləməsəydi, heç Milli Şuraya daxil olmazdı. Milli Şuranın qurulmasında təşkilatçılardan biri kimi iştirak etməzdi. Milli Şuranın sədrliyinə Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyini irəli sürməzdi. Rüstəm İbrahim bəyovun vahid namizəd kimi qəbul olunması məsələsində özünün rolunu oynamazdı. Məsələnin başqa bir tərəfini mən izah etmək istəyirəm. Doğrudan da Rüstəm İbrahim bəyovun güya prezidentliyə namizəd olmasının və ya 2 illik müddətinə Azərbaycanın prezidenti olmasının Müsavat Partiyasının əleyhidarı olması fikri tamamilə absurddur. Diqqət yetirin, əldə olunan razılaşmalara əsasən Rüstəm İbrahim bəyov bu seçkilərdə namizəd kimi iştirak edərək Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçiləcəksə 2014-cü ildə, yəni bu seçkilərdən bu seçkilərdən 7-8 ay sonra parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə nəzərdə tutulur və bu seçkilər təbii ki, razılaşdırılmalara əsasən azad və ədalətli demokratik seçkilər olmalıdır. Nədən Müsavat Partiyası belə bir şərtlə Rüstəm İbrahim bəyin prezident olmasına razı olmamalıdır və ya 2 il sonra azad və ədalətli prezident seçkiləri keçiriləcəksə, məsələn biz düşünürük ki, bu seçkilərdə İsa Qəmbərin qalib gəlmək şansları digər namizədlərdən heç də az olmayacaq. İkincisi, əgər Müsavat Partiyası və ya hər hansı bir partiya azad və ədalətli seçkilər şəraitində seçkilərdə qələbə çalacağına əmin deyilsə, bu artıq hansısa proseslərdən narazılıqla yox ifadə olunmamalıdır. Yəni bu təşkilat özü barədə, öz siyasəti barədə, cəmiyyətə verdiyi mesajlar barədə düşünməlidir. Yəni bu baxımdan bizim Rüstəm İbrahimbəyevin güya namizəd olaraq seçkilərdə iştirak etməsinə qarşı olduğumuz fikrinin tamamilə absurd və yersiz olduğunu göstərir. Şəxsən mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov bu seçkilərdə öz namizədliyini irəli sürməklə çox ciddi bir fədakarlıq göstərib. Çünki hal-hazırda elə bir ölkədə elə bir siyasi şərait mövcuddur ki, hər hansı bir şəxsin, siyasi xadimin öz namizədliyini irəli sürməsi böyük bir fədakarlıq tələb edir. Belə bir deyim var, deyir, əgər öz tərcüməyi halın barədə yaxşı məlumatlar əldə etmək istəyirsənsə, deputatlığa mı, qubernatorluğa mı, prezidentliyə mi öz namizədliyini irəli sür, sənin tərcüməyi halına aid olan bütün məsələləri oponentlərin dərhal aydınlaşdırıb ortalığa qoyacaqlar. Azərbaycan kimi avtoritar ölkədə isə prezidentliyə namizəd olmağın özü çox ciddi fədakarlıq tələb edir. Elə götürək Rüstəm İbrahimbəyov. Rüstəm İbrahimbəyov Oskar mükafatı almış və dünyanın böyük bir hissəsində tanınan, nüfuzu olan görkəmli bir sənətçidir. O, Azərbaycan cəmiyyətində tanınan, Azərbaycanın ziyalı elitasına aid olan şəxslərdən biridir. Əliyevlər ailəsi də normal münasibətləri vardı. Azərbaycan cəmiyyətində də bir ziyalı kimi, elitanın bir nümayəndəsi kimi qəbul olunurdu. Və biz bilirik ki, Rüstəm İbrahimbəyovun maddi imkanları da onun bu proseslərdə bu şəkildə iştirakını tələb etmir. Çünki maddi cəhətdən də Rüstəm İbrahimbəyov təmin olunmuş bir şəxsdir. Belə bir olan halda 74 yaşında əgər bu şəxs prezidentliyə namizədliyini irəli sürürsə, bu fədakarlığı göstərirsə və prezidentliyə namizədliyini irəli sürdükdən sonra dərhal ona qarşı təzyiqlər, təqiblər başlayırsa, onun həbs təhlükəsi yaranırsa, onun yaxınlarına təzyiqlər edilirsə, təbii ki, belə bir insanın ümumiyyətlə prosesə, demokratik düşərgəyə, demokratik prosesə dəstək verməsi yalnız alqışlanmalıdır və mən hesab edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov bu missiyanı üzərinə götürməklə faktiki olaraq bütün Azərbaycanın demokratik qüvvələrinə, ilk növbədə Müsavat Partiyasına, Xalq Şəhbəsi Partiyasına, digər siyasi təşkilatlara çox ciddi bir dəstək verib. Yəni, bizim üzərimizdə olan yükün böyük bir hissəsini öz çiyinlərinə götürüb. Ona görə də Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydə alınabilməməsi ehtimallarından Müsavat Partiyasının sevinməsi kimi fikirləri yalnız siyasi cəhətdən savadsız olan və ya qərəzli olan adamlar səsləndirə bilər.
Bu arada, bu sual bir neçə dəfə səslənib, bu arada, amma mənə elə gəlir ki, yerinə düşür bu sualı bir daha səsləndirmək. Bəs onda niyə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər öz namizədliyini geri götürmədi?
Biz bütün bu məsələlər barədə çox ətraflı məlumat vermişik. Mənə elə gəlir ki, bizim verdiyimiz məlumatlar, bu barədəki açıqlamalarımız əslində Azərbaycan cəmiyyətinə və siyasətdən az çox başı çıxan insanların hər birinə kifayət qədər aydındır. Görürsünüzmü, Rüstəm İbrahimbəyovun özündən asılı olmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətindən, Milli Şuradan, hətta Azərbaycan iqtidarının bəlkə də iradəsindən asılı olmayaraq Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı problemlər ortalığa çıxır. Onun prezidentliyə namizəd kimi seçkilərdə iştirak etməsi problemi ortalığa çıxır. Yəni bu cür fos major situasiyaları üçün biz İsa Qəmbərin namizədliyini qüvvədə saxlamışıq və hesab edirəm ki, İsa Qəmbərin namizədliyinin qüvvədə qalması yalnız və ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyəti üçün problemlər yaradır. Çünki İsa Qəmbərin də namizədliyinin qüvvədə olması Azərbaycan hakimiyyətinin Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini qeydə almaq həvəsini hesab etmirəm ki, artırır. Əksinə, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyət dairələrində bu iki nəfər arasında seçim edərkən tərəddüdü olan insanlar mövcuddur. Yəni, bu baxımdan İsa Qəmbərin namizədliyi Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinə heç bir maneçilik törətmir və mən mətbuatda da demişəm və bu məsələni burada bir daha Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı qarşısında açıqlayıram ki, heç bir halda əgər Rüstəm İbrahimbəyovun seçki bülleteninində adı olacaqsa, İsa Qəmbərin adı həmin bülletində olmayacaq. Yəni, lazımdır. Buna tam şəkildə əmin olmaq lazımdır. Məsələnin digər tərəfini diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Müsavat Partiyası uzun illərdir bir çox ümummilli seçki kampaniyalarında iştirak etmiş, bu sahədə təcrübə toplamış, uğur qazanmış bir siyasi partiyadır. Bizim çoxlu sayda seçki mütəxəssislərimiz var, resurslarımız var, strukturlarımız mövcuddur və biz əvvəlcədən də demişik və bir daha təkrar edirəm ki, var gücümüzlə Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gəlməsi, siyasi prosesdə iştirak etməsi və seçki prosesində bir daha deyirəm ki, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin üzərinə düşən böyük bir yükün xeyli bir hissəsinin öz üzərinə götürməsində maraqlıyıq və bunun üçün çalışacağıq.
Bu günlərdə daha doğrusu ehtiyat namizəd məsələsi də gündəmə gəlib. Belə çıxır ki, İsa Qəmbər ehtiyat namizəd olacaq.
Bu cür terminologiyalardan istifadə etməyi düzgün hesab etmirəm. İsa Qəmbər olmaya bilər, başqa bir namizəd ola bilər. Yalnız İsa Qəmbərin namizəd olması Müsavat Partiyası üçün həll edici məsələ deyil. Müsavat Partiyası üçün həll edici məsələ Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərin olmasıdır. Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Bu baxımdan başqa namizədlər də müzakirə oluna bilər və bir daha deyirəm ki, bizim hələ seçkilərə qədər olan müddətdə, yəni ən azı bu 2 həftə ərzində bu məsələ müzakirə etmək imkanlarımız olacaq və Rüstəm İbrahimbəyov hal-hazırda Tbilisi şəhərindədir və İsa Qəmbər onunla görüşəcək və bu məsələlər ətrafında birlikdə müzakirə aparıb ən optimal qərarları qəbul edəcəklər. Məsələnin başqa bir tərəfinə də toxunmaq istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, əgər Rusiya tərəfindən Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gəlməsi və seçkilərdə iştirak etməsi ilə əlaqədar problemlər yaradılacaqsa, belə olan halda Milli Şuranın özündən başqa namizədlərin də irəli sürülməsi mümkündür. Başqa bir tərəf ziyalının namizədliyini irəli sürmək mümkündür.
Belə olduğu halda Müsavat öz namizədini geri çəkəcək.
İstənilən halda biz demokratik düşərgənin, demokratik qüvvələrin maraqlarına uyğun addımlar atacağıq və əgər Rüstəm İbrahimbəyov namizəd olmayacaqsa, namizəd hökmən İsa Qəmbər olacaq fikri də Müsavat Partiyası tərəfindən, bizim tərəfimizdən irəli sürülməyib. Elə mənim özümün müsahibələrimin birində mən bu konseptual yanaşmaya uyğun başqa namizədlərin adını çəkmişəm. Məsələn, əgər Milli Şura Azərbaycan cəmiyyətinin əsas bir qismi hesab edirsə ki, hər hansı bir bitərəf ziyalı üzərində dayanılmalıdır və bütün siyasi qüvvələrin hansısa bir namizəddə onun namizədliyində ortaq məxrəcə gəlməsi mümkündürsə, Rüstəm İbrahimbəyov oxşar adamlar Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan demokratik düşərgəsində mövcuddur. Məsələn, mən öz müsahibələrimdən birində konkret olaraq Mehman Əliyevin və Rafiq Əliyevin adlarını çəkmişəm. Başqa adlar da bilirsiniz ki, çəkilir.
Amma bu Rafiq adamların içərisindən də yoxdur.
Milli Şuradan olmayan da şəxsin namizədliyini irəli sürmək ola bilirsiniz. Başlıca şərt kimin namizəd olacağı deyil. Başlıca şərt o namizədin Azərbaycan cəmiyyətinin mənafelərinə xidmət etməsi, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına xidmət etməsi və Azərbaycanın demokratik düşərgənin həmin namizədi müdafiə etməsidir. Mən hesab edirəm ki, bu konsepsiya çərçivəsində uyğun kriteriyaya, bu kriteriyalara cavab verən şəxslər sırasında bu iki nəfərin adlarını çəkmək olar. Bilirsiniz ki, Cəmil Həsənlinin adı çəkilir, başqa namizədlərin adları çəkilir və s. Yəni, bütün bunlar bizim seçki taktikamızdan asılı olacaq və biz bütün bu məsələləri müzakirə edərək optimal qərarlar qəbul etmək imkanına malik olan insanlarıq. Sadəcə olaraq hal-hazırda təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətində, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində olduğu kimi çox ciddi bir qarmaqarışıqlıq yaradılıb və belə bir vəziyyətdə hansısa qərarları qəbul etmək, bu müzakirələrdən sonra optimal nəticələrə gəlməklə bağlı müəyyən çətinliklər var. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifətində kifayət qədər ağıllı adamlar var ki, bu vəziyyətdən çıxış yollarını tapacaqlar və 2013-cü ilin oktyabr seçkiləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün hədər getməyəcək.
Həsən bəy, əlavəniz varmı Arif Acılının dediklərinə?
Yəni, Arif bəyin fikirlərinin bir qisminə razıyam. O ki, qaldı ki, tutaq ki, İbrahim bəyin namizədliyi qeydə alınmadı. Bəs Milli Şuradan İsa Qəmbərin, Əli Kərimlinin, Rəsul Qulyevin, Lalə Şövkətin, Eldar Namazovun namizədliyini qeydə alacaqlarmı? Alacaqlarsa, niyə birincini almayacaqlar, digərini alacaqlar? Əmin ola bilərsiniz, iddiaçıların hamısını qeydə ala bilərlər, ancaq öz partiyaların namizədi kimi. Məsələ burasındadır ki, hakimiyyət ayrı-ayrı partiyaların namizədlərini həvəslə qeydə alar və alır da. deməli problem məhz Milli Şuranın, koalisiyanın vahid namizədindədir. Rejim də ancaq öz bu işi pozmağa çalışır. Təbii ki, seçkidə uğur qazanmayacağı təqdirdə. Və bütün gücünü Milli Şuranın daxilində vahid namizədlə bağlı təsirqə yatmağa sərf edir. Digər tərəfdən, rejimdən olsa əlbəttə qeyd almayacaq. Milli Şura Eyrana görə yaranıb ki, mübarizə aparsında bu mübarizənin də əsas istiqamətlərindən biri vahid namizədin qeydə alınmasına nail olmaqdır. Bəlkə Milli Şurada kimlərsə fikirləşir ki, namizəd qeydə alınmadan da dağılışı verə getmək lazımdır. Milli Şura cəmi 2 illik keçid müddətində demokratik seçkilərin keçirilməsinə hər tərəfli zəmin yaratmaq üçün formalaşıb. Və nəzərdə tutulur ki, keçid müddətindəki vahid namizəd növbəti demokratik seçkilərdə təkrar namizəd olmayacaq. Belə olan təqdirdə hansısa siyasi partiya lideri 2 il öz ambisiyasını cilovlaya bilmirmi? Vahid namizəd məsələsini yenə mübahisə və müzakirə predmetinə çevirmək istəyənlərin məqsədi nədir? Milli Şura təkcə seçki üçün formalaşmayır. Onun üzərində saxtalaşdırıldığı təqdirdə xalqı bir araya cəmləşdirib və rejimlə uzun müddətli mübarizə aparmaq kimi çətin bir missiya da var. Əlbəttə, Arif bəy düz buyurur. Ola bilsin ki, Rüstəm İbrahim bəyov olmalı digər bir namizəd oldu. Ancaq burada söhbət, yəni ki, partiya liderlərindən gedirsə, mənə elə gəlir ki, partiya liderləri bu ambisiyalarından geri çəkilməlidir. 2 illik dözməlidirlər. 2 ildən sonra keçid dövrü başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməsinə mümkün şərait yaradığından sonra hamısı öz iddiasını ortaya qoymalıdır və 2 il müddətində kifayət qədər xalqın dəstəyi istiqamətində fəaliyyətini qurmalıdır. Ondan sonra namizədliyin rəyi sürə ki, xalq kimə sərəf verərsə, o da ölkənin prezidenti olmalıdır.
Cavabınız var mı Arif?
Əlbəttə, yəni burada heç də söhbət ambisiyalardan getmir. Mən əvvəlki suala cavab verərkən də dedim, indi ölkədə elə bir siyasi şərait mövcuddur ki, prezidentliyə namizədliyi irəli sürməyin özü çox ciddi bir fədakarlıq tələb edir. Bir daha təkrar edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyov kifayət qədər uğurlu şəxsi həyata malik olan, nüfuza malik olan, imkanlara malik olan bir adam idi və yalnız prezidentliyə namizədliyi irəli sürməklə bağlı məsələlər ortaya çıxdıqdan sonra Rüstəm İbrahimbəyova hər tərəfli hücumlar başladı. Hətta bundan bir il əvvəl, iki il əvvəl kimsə desəydi ki, Rüstəm İbrahimbəyovu vergilərə görə həbs etmək təhlükələri ortalıqdadır. Buna hamı gülərdi, buna heç kəs inanmazdı. Ancaq indi görürsünüzmü, o prezidentliyə namizədliyin irəli sürdüyü üçün onun üzərində nə qədər təzyiqlər var, baskılar var, onun Azərbaycana gəlməsi problemli bir məsələdir. Yəqin ki, adi bir dövr olsaydı, Rüstəm İbrahimbəyov öz imkanları, öz nüfuzu hesabına bir neçə gün ərzində vətəndaşlıq məsələsini həll edə bilərdi. Ancaq indi görürsünüzmü, Rusiya kimi bir dövlətdə o problemi həll edə bilmir. Ona görə bir daha deyirəm ki, söhbət ambisiyaların ortalığa qoyulmasından getmir. Əslində biz kifayət qədər dövlətçilik təcrübəsi olan, dövlətdə yüksək vəzifələr tutmuş və hakimiyyətin nə olduğunu yaxşı bilən insanlarıq. Hal-hazırda Azərbaycanda elə bir ağır şərait mövcuddur ki, istər cəmiyyətin sosial vəziyyəti ilə bağlı, istər beynəlxalq siyasətlə bağlı, istər Qarabağ məsələsi ilə bağlı, səhiyyədə, təhsildə o qədər problemlər mövcuddur ki, bu problemləri həll etmək barədə düşünəndə insan istər-istəməz gərginlik keçirir. Belə bir ağır bir yükü Rüstəm İbrahimbəyov öz üzərinə götürürsə və onu 2 il müddətinə prezident seçmək mümkün olacaqsa, Müsavat Partiyası bütün təşkilatlardan öncə bu missiyanın onun üzərinə götürməsində maraqlıdır. Bir daha qeyd edirəm və istəyirəm ki, bu ifadə yadda qalsın ki, Rüstəm İbrahimbəyov prezidentliyə namizədliyini irəli sürməklə heç bir ambisiya ortalığa qoymayıb, iddia ortalığa qoymayıb. Əksinə, o Azərbaycan cəmiyyəti üzərində olan, Azərbaycan demokratik qüvvələrin üzərində olan böyük bir yükün xeyli bir hissəsini öz çiyinlərinə götürüb, ona görə biz ona tam şəkildə dəstək veririk. Sadəcə olaraq alternativ burada Rüstəm İbrahimbəyovla İsa Qəmbər arasında, Rüstəm İbrahimbəyovla Mehman Əliyev arasında deyil. Söhbət alternativ seçkilərdə iştirak etməklə seçkilərdə iştirak etməmək arasındadır. Biz kifayət qədər təcrübəli siyasətçilərik və bu sahəni bu sahələrdə saç ağartmışıq belə lori terminlə desək. Biz 20 ildən çoxdur seçki kampaniyalarında iştirak etmişik. Mənim Azərbaycan millət vəkili seçildiyim seçki kampaniyamdan, yəni ilk seçki kampaniyamdan 23 il keçib. Yəni biz bu məsələlərin hamısını nəticədə hara aparacağını çox gözəl görürük və çox gözəl bilirik. Biz hesab edirik ki, biz istənilən halda seçkilərdə iştiraka meyilli olmalıyıq, bu istiqamətə yönəlməliyik və təbii ki, favorit namizədimiz, ilk namizədimiz, əsas namizədimiz Rüstəm İbrahimbəyovdur, vahid namizədimiz Rüstəm İbrahimbəyovdur. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyova əgər bu şəkildə problemlər yaradılaraq o Azərbaycana buraxılmayacaqsa, onun seçkilərdə iştirakı üçün hətta Azərbaycanın daxili siyasətindən asılı olmayan, Rusiyanın siyasətindən asılı olan əngəllər ortalığa çıxacaqsa, biz alternativlər barədə hökmən düşünməliyik. Bu bizim borcumuzdur, bu bizim vəzifəmizdir. Çünki biz 2008-ci ildə olduğu kimi bu seçki kampaniyasını da boşa verə bilmərik.
Seçkilərdə iştiraka meyillik deyirsiniz. Arif Bey, bayaqlarında boykot fikrinin olmadığını söylədiniz. Bəs onda və bundan əvvəlki fikrinizdə bir neçə adamın, ziyalının, belə deyək, siyasətdə yəni fəallıq göstərən insanların adlarını çəkdiniz siz. Belə olduğu halda bu seçkilərdə iştirak qətidirsə, niyə problemli namizəd, yəni problemli namizəd, yəni qarşısında problemləri çox olan namizədliyini irəli sürdünüz?
Riskli namizəd biz demişik və bu sözə görə də bizə qarşı bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında çox ciddi hücumlar oldu. Rüstəm İbrahimbəyovun özünün digər üstün cəhətləri mövcuddur. Rüstəm İbrahimbəyov əvvəla dünyada tanınmış bir şəxsdir. İkincisi, biz ona bir Azərbaycan vətənsevəri kimi, Azərbaycan vətənpərvəri kimi etimad göstəririk. Biz onun çıxışlarını, onun müraciətlərini izləyirik. Məsələn, Rüstəm İbrahimbəyov bildirdi ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanları çox acınacaq Azadlı vəziyyətdə yaşayır, yoxsul vəziyyətdə yaşayır, azadlıqdan məhrum olunmuş, azad olmayan bir cəmiyyətdə yaşamağa məhkum edilib və bu onu narahat edir. Bu mesajlar bizim üçün həddən artıq önəmlidir. Eyni zamanda o qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti faktiki olaraq öz ailəsinin, öz yaxınlarının mənafelərinə xidmət edən bir hakimiyyətdir və Azərbaycanda belə bir hakimiyyətin olmaq istəmir və s. Bu cür mesajlara biz kifayət qədər diqqətlə yanaşırıq. Mən o fikirlə razıyam ki, digər namizədlər üçün də problemlər yaradıla bilər və bu problemlər yaradılacaqsa biz o problemlərə qarşı da mübarizə aparacağıq. Yəni, istənilən halda biz seçkilərdə iştirak üçün və müxalifətin ilk növbədə Milli Şuranın vahid namizədinin qeydiyyatı alınaraq seçkilərdə iştirakı üçün hər cür vasitələrdən istifadə etməliyik, mübarizə metodlarından istifadə etməliyik və buna nail olmağa çalışmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti heç kəsi qeydə almayan da bir siyasət yeridə bilər. Hal-hazırda Azərbaycanın aparıcı müxalifət partiyalarının, əslində real müxalifət partiyalarının Azərbaycan parlamentində ümumiyyətlə nümayəndəsi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti elə bir şərait yaradıb ki, Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyaların yeni Azərbaycan partiyası istisna olmaqla heç biri, hətta seçicilərin 3%-dən çoxunun səsini almamışdır. Yəni, rəsmi nəticələrə görə, Mərkəz Seçki Komissiyasının qeyd etdiyi nəticələrə görə, hətta parlamentdə təmsil olunan 7-8 partiyanın heç biri 3%-dən çox səs toplamağa nail olmayıb. Yəni, belə çıxır ki, Azərbaycan cəmiyyətində Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa hər hansı bir partiyanın hətta 3%-lik dəstəyi yoxdur. Yəni, bu absurddur, bu qeyri-mümkündür. Demokratik cəmiyyətdə belə bir halın olması mümkün deyil. Bununla belə Azərbaycan hakimiyyəti buna gedir. Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalarını parlamentdən kənarda saxlayır, dövlət büdcəsindən maliyyələşmədən kənarda saxlayır, yerli özünü idarə etmə sistemindən kənarda saxlayır və öz ofislərindən məhrum edir, dövlət televiziyalarına, dövlət mətbuatına çıxmasına imkan vermir, liderlərini, aparıcı şəxslərini həbsxanada saxlayır və bunun ardınca Azərbaycanda siyasi məhbusların olmadığını bəyan edir və s. Yəni, biz belə bir bespridel hakimiyyətin mövcud olduğu ölkədə yaşayırıq. Ona görə biz əgər bu arqumenti əsas götürsək ki, əgər bir namizədi qeydə almayacaqlarsa, başqa da namizədləri qeydə almayacaq, onda ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmamalıyıq. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin sabah kimi həbs edəcəyi, hansı qəzeti bağlayacağı, hansı partiyanı ləğv edəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Hal-hazırda Azərbaycanın aparıcı jurnalistləri, aparıcı siyasətçiləri həbsxanadadır. Bugün Tofiq Yaqublu həbsxanadadır, İlqar Məmmədov həbsxanadadır, Yadigar Sadıxov həbsxanadadır. Nida Gənclər Hərəkatının liderləri dünyanın ən deməli nüfuzlu restoran, ən nüfuzlu universitetlərində təhsil almış insanları hal-hazırda həbsxanalardadırlar. Yəni belə olan şəraitdə Azərbaycan hakimiyyətinin atacağı addımları nəzərə alaraq hansısa siyasi proseslərdən imtina etmək və boykot taktikası seçərək kənarda qalmaq təbii ki, əslində ilk növbədə demokratik düşərgəni özünün boykotuna gətirib çıxara bilər 2008-ci ildə olduğu kimi. Biz də bunun əleyhinəyik.
Həsən bəy, əlavəniz varmı?
Yəni, söhbət Rüstəm İbrahimovun məhz namizədliyinə siz toxundunuz. Yəni, bu məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Rüstəm İbrahimovun
əslində bu formada da deyildi. Əslində də bu formada deyildi. Sadəcə demək istəyirəm ki, onun gəlməsinə belə əngəllər yaradırsa, onun ikili vətəndaşlıq olması əvvəlcədən bilinirdi. Bilirdiniz ki, problemlər olacaq. Niyə ölkədə namizədlər ola-ola məhz onun adının üstündə dayandınız?
Düzdür, kifayət qədər ölkədə, yəni ki, Milli Şura tərəfindən namizədlik irəli sürüləcək, yəni ki, kifayət qədər ziyalılarımız, bitərəf insanlar var. Rüstəm İbrahim bəyov ona görə irəli sürüldü ki, Rüstəm İbrahim bəyov heç bir namizədin, yəni heç bir partiyanın namizədi deyil. Rüstəm İbrahim bəyov birləşdirici bir figurdur. Rüstəm İbrahim bəyov həm Azərbaycan cəmiyyətində, həm də beynəlxalq aləmdə kifayət qədər nüfuza malik olan Oskar mükafatı varatıdır. Kifayət qədər yəni tanınmış bir ziyalıdır. Rüstəm İbrahim bəyovun arxasında heç bir siyasi qüvvə yoxdur və hər hansı bir siyasi qüvvəyə daha çox üstünlük vermək fikrində olmayan bir adamdır. Ona görə Milli Şura Rüstəm İbrahim bəyovu seçim elədi və ona görə də onun üstündə dayandı. Əgər Milli Şura bu məsələni əvvəldən yəni proqnozlaşdırsaydı ki, yəni niyə bunun namizədliyinin Rusiya vətəndaşlığından imtina etməsi məsələsi yubanır və digər amillər ortaya gəlsə, təbii ki, başqa addımlar ata bilərdi. Yəni, zamanında bu məsələlər müzakirə olunmalıydı. Düzdür, burada müəyyən gecikmələr var və təbii ki, bunlar da Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən bir düşünürlüyə səbəb olur. Ancaq mən sizə əmin edirəm ki, bu məsələ tamamilə öz həllini tapacaq. Rüstəm İbrahim bəyov Azərbaycana dönəcək və Milli Şuranın vahid namizədi olacaq və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası olaraq eyni zamanda Milli Şurada təmsil olunan bir siyasi qüvvətində biz indidən Rüstəm İbrahim bəyovun seçki qərargahında kifayət qədər fəaliyyət göstəririk və bütün fəaliyyətimizi də bu istiqamətdə qurmuşuq.
Və dinləyicilərimizin fikirlərini mən yer ayırmaq istəyirəm, çünki verilişin sonuna az bir müddət qalıb, mən istəyirəm ki, onların da fikirləri səslənsin. Ceyhun yazır, Azərbaycanda heç bir siyasi mühit yoxdur. Təbii müxalifət də İbrahim bəyovun vahid namizəd elan olunması isə heç bir siyasi mühit yoxdur. Təbii müxalifətdir. İbrahim bəyovun vahid namizəd elan olunması isə müxalifətin tamamilə sıradan çıxmasının göstəricisi oldu. Arif Hacılı, İsa Qəmbər, Əli Kərimli və digərləri 20 ildir su bulandırmaqla məşğuldurlar. İmkan vermirlər ki, yeni perspektivli müxalifət meydana gəlsin. Cənab Hacılıya deyirəm, İsa Qəmbər seçkiyə getsə kim ona dəstək verəcək? 6-1 nəfərli partiyalar çox güman, xalq isə ona qəti surətdə inanmır. Hər kəs onun və digərlərinin satqın olmasını çox gözəl bilir. İlham Əliyev daha 10 ildə hakimiyyətdə qalacaq. Ceyhun imzalı dinləyicinin fikri belə idi. İlyas yazır, İbrahim bəyovun gəlib-gəlməməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da onu tanımırlar. İsa Qəmbərin, Əli Kərimini isə hər kəs gözəl tanıyır. Hamısı 20 il ərzində oyunbazlıqla məşğuldurlar, belə yazıb. Ronald Reagan bir vaxtlar kinoda işləyib aktyor olanda heç kimin ağlına gəlmirdi ki, bu şəxs gələcəkdə bəşəriyyət üçün ən güclü bir siyasətçiyə çevriləcək və o nəinki ABŞ-ı, hətta bütün dünyanı idarə edəcək. Rüstəm İbrahimbəyovə gəlincə, deməliyəm ki, onu güclü siyasətçi olmağına heç kim şübhə etməməlidir. Son 20 ildə çox zəif olan və özünə aid işlərlə məşğul olmayan müxalifəti bir andaca birləşdirməsi məgər onun böyük siyasətçi olmasından xəbər vermirmi? Rüstəm İbrahimbəyov dünya mədəniyyətinə və kinosuna yüzlərlə, minlərlə Ronald Reagan kimi aktyorlar yetişdirib bəxş edib. Rüstəm İbrahimbəyov İbrahimbəyovun güclü siyasətçi olmağına şübhə edənlər isə öz düşüncə və təfəkkürlərində bərk yanılan insanlardır. Zahid Qafqazlı Bərdədən göndərir bunu. Salam azadlıq, sözüm Rüstəm İbrahimbəyovadır. Millətin dərdi sizə qalıb, pul, imkan, var dövlət, atsan, hörmət, Oskar mükafatınız, daha nə istəyirsiniz? Bundan sonra sizin nəyə ehtiyacınız var axı? Qalan ömrü yaşayın da kefçində. Nə edirsiniz bu millətin dərdini çəkib? Qoy ehtiyac içində canları çıxsın Şamaxıdan da belə bir agresiv mesaj gəlmişdi. Salam əleyküm, inandırıram sizi Rüstəm İbrahimbəyov da Rəsul Quliyev kimi aeroportdan geri qayıdacaq. Mamet yeni Azərbaycan partiyasından yazdır bunu. Salam azadlıq müxalifətin birliklə bağlı bütün qərarlarını dəstəkləyirik, amma Pənah bəyin müsahibəsi Milli Şura ilə bağlı fikirləri 93-cü ilə yadımıza salır. Baş nazir kimi birinci istifa verdi və AXCB müsavat hakimiyyətini milli hökuməti sarsıtdı. Anar Yasamaldan yazır bunu. Əlbəttə bizim son ümidimiz Rüstəm müəllimdir. Biz onun gəlişini gözləyirik. Şəxsən bütün qohumlarım Rüstəm müəllim Bakıya qayıdanda hava limanına onu qarşılamağa çıxacağıq. Ona güvənirik, onun arxasındayıq. Allah Taala onun iqtidardakı ünsürlərdən qorusun. Amin. Rəsmiyə imzalı dinləyicimiz yazır. Erdoğan 2024-cü ilə qədər ordadır. Tarixin ən demokratik diktatoru bizim neftimizə qardaş bir ölkədədirsə, bugün olanlar normaldır. Vahid yazır bunu. Şəkidən Əkbər yazır. Əliyevlərə satılan müxalifət yenə də xalqı aldatmaq yolundadır. Demək istəyirəm ki, artıq söz millətçi və millətçi xalqın da iqtidar və müxalifət hər şeyə görə başları ilə cavab verəcək. Buna sübut Salyan Qarabağ partizanları və mesajın ardını başa düşmürəm nə yazmaq istəyir. Salam namizədlərdən söz çəkərkən müxalifətin namizədi Rüstəm İbrahimbəyov əgər qeydə alınmasa İsa bəy olacaq. Məyilə gəlir ki, Mehriban Əliyev isə prezidentliyə namizədliyin verilməsinə baxmayaraq özü bu varianta razı olmaz. Müsəlmançılıqdır. Evin kişisi var. Gəncəli imzalı dinləyici yazıb bu fikirləri. Həsən Kərimov və Arif Acılı ilk növbədə siz Azərbaycanın iki aparıcı partiyasının ikinci şəxsləsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, biz azadlıq radio sevərlər sizin siyasi mədəniyyətinizin şahidi olmadığı efirdə dinləyicilərlə salamlaşmaq lazımdır. Gedin istifa verin yazıb cəbhəçi imzalı dinləyici. Yəqin ki, sizə zarafat etmək istəyir canlı efirdə. Mən xatırlatmaq istəyirəm. Arif Acılı da Həsən bəydən efir başlayanda salamlaşmışdılar. Ən birinci Arif Acılı, sonra isə Həsən bəy salamlaşmışdı. Və mesajlar həddən artıq çoxdur. Mən hamısını oxuya bilməyəcəyəm və baxıram ki, vaxtımız da çox az qalır. Yeni dinləyicilərdən üzr istəmək məcburiyyətindəyəm. Milli Şura daxilində gedən söz söhbətlərdən də istəyirəm ki, efirimizdə yer ayıraq. Çünki iqtidar qəzetləri, eyni zamanda Azərbaycan televiziyaları bunu əllərində bayraq edirlər və deyirlər ki, Milli Şura Şuranın ömrü çox olmayacaq, çünki artıq daxildə müharibələr başlayıb. Müharibələrin bir çoxunun adı altında, yəni Müsavat Partiyasının, daha doğrusu Müsavat Partiyasının namizədinin geri çəkilməməsi və eyni zamanda sizin verdiyiniz, mətbuata verdiyiniz açıqlamalardır. Buyurun, aydınlıq gətirin bütün bunları. Niyə belə bir şərait yaradırsınız?
Milli Şura həm fikirlərin təşkilatı deyil, Milli Şura koalisiyadır və Milli Şurada müxtəlif siyasi yönlü siyasi təşkilatlar var. Milli Şurada Azərbaycanın hətta müstəqilliyini qəbul etməyən şəxslər var. Azərbaycanda teokratik dövlətin qurulmasında maraqlı olan və bunu açıq bəyan edən şəxslər var. Yəni bu baxımdan Milli Şura xeyli dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətinin güzgüsüdür. Bu təşkilatda insanların hamısının eyni cür düşünməməsi və hətta bəzi hallarda antagonist fikirlərin mövcud olmasına təbii yanaşmaq lazımdır. Əslində elə Azərbaycan parlamenti də bu şəkildə olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər fikirlər varsa, nə qədər düşüncələr varsa, düz mütənasib olaraq Azərbaycan cəmiyyətində dəstəyinə uyğun olaraq parlamentdə, yəni hakimiyyətdə təmsil olunmalıdır. Yalnız belə cəmiyyətlər demokratik cəmiyyətlər adlanır və yalnız belə cəmiyyətlərdə davamlı stabillik mümkün olur. Bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Milli Şurada olan bu proseslər anormal proseslərdir. Ancaq bəzən təəssüf ki, Milli Şuranın bəzi üzvləri, hətta Milli Şurada təmsil olan bəzi siyasi partiyaların rəhbərləri siyasi etika çərçivəsini aşan fikirlər səsləndirirlər. Öz fikirlərini səsləndirərkən həddən artıq kobud ifadələr işlədirlər və açığı biz də zaman zaman onların cavabını vermək məcburiyyətində qalırıq. Əgər diqqət yetirsəniz, konkret olaraq söhbət əgər şəxsən mənim verdiyim cavablardan gedirsə, mən təxminən deyək ki, ən azı bir neçə həftə ərzində gedən böhtan kampaniyasına qarşı bir dəfə cavab vermişəm, amma mənim cavabımdan sonra da yenə oxşar kampaniyalar davam etməkdədir. Yəqin ki, bir-iki həftədə dözəcəm və bunlar toparlanıb hansısa bir həddə çatanda, hansısa qırmızı xətləri keçəndə yenidən cavab vermək məcburiyyətində qalacağım. Yəni bu siyasi prosesdir, siyasi rəqabət prosesidir və burada baş verən prosesləri ölkə üçün təhlükəli proseslər hesab etmək lazım deyil. Əksinə, təhlükəli proseslər o proseslərdir ki, insanların öz fikirlərini səsləndirilməsinə imkan verilmir. Məsələlər səs vermə yolu ilə, səs çoxluğu ilə həll olunmur. Məsələlər avtoritar qaydada rəhbərin düşüncələrinə, birinci şəxsin düşüncələrinə uyğun olaraq, onun əhval ruhiyyəsinə uyğun olaraq həll olunur. Biz məhz belə bir cəmiyyətin olmaması iddiasındayıq və hesab edirəm ki, Milli Şura daxilində, hətta Azərbaycan cəmiyyətində nə qədər antagonist düşüncəli insanlar olsa da, onlar öz fikirlərini açıq şəkildə pluralist olaraq bir-birlərinə bildirmək imkanlarına malikdirlərsə və bu fikirlərin arxasında qanuna zidd olan hansısa sözlər, qanuna zidd olan hansısa zorakı hərəkətlər yoxdursa, buna normal yanaşmaq lazımdır.
Niyə bütün əks fikirlər sizə və Müsavat Partiyasına yönəlib və niyə məhz siz cavab vermək məcburiyyətindəsiniz? Çünki ən çox qalmaqallarda sizin adını sallanır.
Siz yəni Arifacılı.
Bəli.
Mən çox adamların düşündüklərini deyirəm. Təəssüf ki, bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi Azərbaycan cəmiyyətində də düşündüklərini demək istəməyən, düşündüklərini deməkdən çəkinən insanlar mövcuddur. Yəni Azərbaycan siyasətində də bu hal istisna deyil.
Həzən bəy, əlavəniz varmı?
Yəni, söhbət mənə elə gəlir ki, bu gün İsa bəyin, yəni Müsavat Partiyasının başqanının prezidentliyə namizədinin irəli sürülməsindən gedir və təbii ki, bu da cəmiyyətdə müəyyən bir əhval ruhiyyədə müəyyən bir soyuqluq əmələ gətirir və müəyyən ümitsizliyə aparıb çıxardır. Mən elə gəlir ki, Arif bəy də çıxışının əvvəlində dedi ki, yəni ki, Müsavat Partiyası Milli Şurada Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyini dəstəkləyib də Müsavat Partiyası Milli Şuranın təsdiqlərindən bir və Arif bəyin dediyi kimi sabah İsa bəy Gürcüstana yola düşür və onlar Rüstəm İbrahim bəyovla təbii ki, görüşəcəklər və mənə elə gəlir ki, bu görüşdən sonra bu məsələlərə aydınlıq gətirəcəkdir və Müsavat Partiyası necə Milli Şurada Rüstəm İbrahim bəyovun namizədliyini dəstəkləmişdir, son addımlarında da, yəni son fəaliyyətlərində də ki, öz ilkin qərarlarına sadiq qalacaqlar.
Və buyurun, Arif
bəy. Əvvəla söhbət burada İsa Qəmbərin namizədliyini irəli sürməsindən yox, Rüstəm İbrahim bəyovun Azərbaycana gələ bilib bilməməsindən gedir. Məncə, səhv etmirəmsə, siz mövzunu bu cür elan etdiniz.
Vahid namizəd.
İkincisi də ki, Azərbaycan cəmiyyətini, heç də İsa Qəmbərin prezidentliyə namizəd olması yox. Azərbaycanın cəmiyyətini ən çox narahat edən məsələ Azərbaycan demokratik qüvvələrinin bu seçkilərdə iştirak edəcəyi, yoxsa bu seçkiləri boykot edəcəyidir və cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti demokratik qüvvələrin bu seçkilərdə iştirak etməsi və nəhayət Azərbaycanda hansısa demokratik islahatlara nail olması üçün qüvvələri birləşdirməsindədir.
Və son söz 2 dəqiqə qalıb hər bir yəni qonağımız üçün mən istəyirdim ki ümidlərinizi deyəsiz, gözləntilərinizi deyəsiz, sizdən nə gözləsinlər, Milli Şuradan nə gözləsinlər? Yəni əsas sabahki danışıqlardan. Buyurun Arif bəy.
Təbii ki, proseslər sürətlə inkişaf edir və kulminasiyaya yaxınlaşır. Artıq təxminən 2 həftədən sonra prezident seçkiləri elan olunmalıdır. Çünki seçkilərə təxminən 2 ay yarım vaxt qalıb. Və biz Azərbaycan cəmiyyətini əmin edirik ki, əlimizdən gələn edəcəyik ki, bu seçki prosesini güdaza verməyək, bu prosesdə fəal şəkildə iştirak edək. Seçki kampaniyasının verdiyi imkanlardan istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətini ölkədə hansısa demokratik islahatlara getməyə məcbur edək və biz çalışacaq ki, Azərbaycan cəmiyyətini nəhayət ki, Azərbaycanda mövcud olan bu avtoritar rejimin dəyişdirilməsi istiqamətində mübarizəyə birləşdirək, mübarizəyə səfərbər edək və Azərbaycan cəmiyyətini əmin edirik ki, biz bu mübarizənin önündə olacaq.
Buyurun Həsən bəy, sizin ümidlərinizi eşidək.
Yəni, mən Milli Şuranın fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirəm və təbii ki, Rüstəm bəy də bugün öz media forma açıqlamasında Azərbaycana qayıdacağını bir mənalı elan etmişdi və fikirləri son vaxtlar həm iqtidar mətbuatında, həm də ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə Rüstəm İbrahim bəy və Azərbaycanın dönüşünə yox, mənə elə gəlir ki, bütün fikirləri Milli Şuranın fəaliyyətinə fokuslaşdırmaq lazımdır və Milli Şura bu istiqamətdə fəaliyyətini davam elətdirməlidir. seçki qərargahının yaradılmasına, yerlərdə əhali ilə görüşlərin təşkil edilməsinə yönəltmək lazımdır. Və mən tam əminəm ki, Rüstəm İbrahim bəyov Azərbaycana dönəcək və vahid namizəd kimi qeydə alınacaqdır və Milli Şuranın bu seçkilərdə yəni ki, qalib prezidentliyə namizəd kimi qalibi olacaqdır. Mən buna tam əminəm.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm hər iki qonağımıza. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mavini Həsən Kərimova bu verilişdə iştirak Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimova üzr istəyirəm. Bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Daha doğrusu xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində biz yəni bankdan asılı olan insanların problemləri haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.